Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
V današnji svetovalnici prav lepo pozdravljam doktorico Aleksandro Križaj, direktorico zobozdravstvene in estetske klinike Križaj, ki je po izobrazbi zobozdravnica, tudi predavateljica na Akademiji za laser in zdravje, magistrirala na področju laserskega zobozdravstva na Italijanski univerzi in zato prava gostja, pravi naslov za mnoga vaša vprašanja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, seveda pa najprej lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vam.
Po vašem prepričanju, kot ste zapisali, je zobozdravnik nekdo, ki mu moramo zaupati, da nam lahko pomaga. Seveda za zdrave zobe ni dovolj, da vsake toliko obiščemo zobozdravnika. Treba je marsikaj narediti doma, zato se bomo v prvem delu oddaje dotaknili zlasti tistega domačega dela. Torej, kaj moramo narediti, da bodo naši zobje čim bolj in čim dlje služili svojemu namenu, tako da najprej začniva morda pri teh osnovnih domačih nalogah.
Te domače naloge so preventiva. To se pravi vsakodnevno dejanje, da lahko poskrbimo, da bodo naša usta, naše zobje zdravi in nam dolgo služili. Tukaj spada not zdrava prehrana, dobra higiena, pravilna higiena. Danes se je zelo veliko v prehrani stvari, ki so mehke, lepljive. Veliko hrane ni več čvrste, žvečljive. Otroci so navajeni na hrano, ki je že nekoliko predelana, še preden jo začnejo žvečiti oziroma dajo v usta. In taka hrana se rada nabira med zobmi, se lepi na zobe in jo je potrebno pojedi pravočasno očistiti, da tam ne povzroča poškodbe oziroma ona se začne razkrajati v ustih in te kisline, ki nastanejo pri razkroju, povzročajo poškodbe zobovine. Vsekakor pa higiena danes in včasih je zelo velika razlika. Danes imamo veliko pripomočkov, ki nam pri tem pomagajo. Različne zobne krtačke, različne stvari za čistiti med zobmi, kot so zobne nitke, medzobne krtačke, tudi ustna prha obstaja. Tako da se za vsake roke oziroma za vsakega najde nekaj, kar v njegovih rokah dobro funkcionira. Predvsem je to najbolj pomembno, da to, kar imamo, da znamo dobro uporabljati in da z lahkoto vsakodnevno uporabljamo. Tudi pri zobnih pastah je danes velika
ponudba
izbira in tudi tukaj lahko nekoliko z nasvetom zobozdravnika izberemo sebi tisto, ki nam je za nas najprimernejša. Pri otrocih mogoče spodbudimo, da so pomembne uporaba past z fluoridi, ker pri otrocih je najpogostejša obolenje zob je zobna gniloba in ravno ti fluoridi nam nekoliko utrdijo zobovino oziroma pomagajo pri remineralizaciji, tako da nam ohranjajo zobe bolj zdrave, bolj čvrste in bolj odporne proti zunanjim vplivom. Pa je pogosto vprašanje, kdaj pa začnemo otrokom čistiti zobe oziroma krtačkati zobe. Vsekakor takoj, ko izraste prvi zob. Zato imamo zelo majhne krtačke, imamo posebne zobne paste za majhne otroke, predvsem imajo radi, če so dobrega okusa, primerno okusne za njih, da ne pečejo. In pomembno je, da jim očistimo dejansko pojedi. Pogosto otroku izrastejo zobje, ki se še dojenček doji oziroma pije materino mleko. Oziroma pije mleko po flaški oziroma neko pripravljeno mleko. Ta mleka, tudi materino mleko, ima visoko vsebnost sladkorjev in prav tako povzroča zobno gnilobo. Tako da je pomembno, da otrok ne zaspi z tem mlekom v ustih, ne zaspi na plaški oziroma na materinih prsih. Je pomembno, da se mu zobe očisti in da še lepo zaspi. Tako lahko najbolje preprečimo nastanek zobnega kariesa, zobne gnilobe. To je pogost pojav, ko vidimo pri otrocih zobe popolnoma črne, popolnoma črne, to imenujemo lahko steklenični karies, se strokovno prav imenuje. Vendar z dobro higijeno oziroma pravilno higijeno, pravočasno higijeno to lahko preprečimo.
Se pravi, še danes se lahko sreča otroke s črnimi zobmi. Meni se zdi, da je to res vse bolj redek pojav, ampak so očitno. Imate tudi pri vas take primere?
Tudi in nekoliko večji izziv so mogoče, dokler starši skrbijo za otroke oziroma za njihovo ustno higijeno, pomembno je, da skrbijo vse do takrat, dokler ta fina motorika pri otrocih ni popolnoma razvita. To pri različnih otrocih je različno. Nekateri so prej sposobni oziroma imajo prej razvito fino motoriko, nekateri nekoliko kasneje, ampak načeloma tam 6. včasih tudi do 8. leta moramo jim pomagati. To ne pomeni, da na koncu prevzamemo celotno vlogo, da otrok sploh ne čisti zobe, ampak vsekakor neka kontrola in pomoč tam, kjer jim ne uspe zadosti dobro očistiti.
Da je pa nitka pomembna, recimo pri kateri starosti pa začnemo nitkati zobe potem, ko so stalni? Ali ko je res špranja tako majhna, da ne pridemo s ščetko?
Zdaj, to čiščenje med zobmi je pomembno takrat, kadar zobna krtačka ne doseže med zobmi. To se pravi, kadar imamo zobe staknjene eden zraven drugega. Kadar imamo razmake med zobmi, krtačka doseže lepo. Kadar pa imamo zobe stisnjene, se pravi staknjene eden zraven drugega, pa tam krtačka ne pride zraven in ne očisti. Tako da je pomembno, da se nitka, ko prvi zobi izrastejo, ponovadi izraste ta spodna dva sprednja zobčka, pa ali zgornja dva sprednja zobčka in tako naprej. Tukaj tudi lahko, ker so zobi oski tanki, tukaj krtačka lahko lepo doseže in očisti. Ampak takoj, ko izrastejo ti zobi, ki so bolj odzadej, ki so nekoliko širši, pa v ta medzobni prostor krtačka spet ne doseže lepo in tam je pomembno, da začnejo nitka. To se pravi, ko izrastejo že mlečniki bolj odzadej, to se pravi pšterice, petice in kasneje tudi predvsem ponavadi nekaterim otrokom pred stopom šolo ali stopom šolo izraste pa prvi stalni zob, to je šestica, ta izraste še preden, se pravi, ne nadomesti mlečnika, ampak izraste na novo mesto odzadaj, brez da izpade zob.
Kaj pa zobni kamen? Ta se tudi pojavlja pri nekaterih bolj, pri nekaterih manj. Kaj je pravzaprav zobni kamen in zakaj ga je potrebno tudi tega čistiti?
Tako, vsakodnevno se tudi ko očistimo, se takoj zatem začnejo nabirati neke mehke obloge. Nek biofilm se začne nalagati na zobe. In če ta mehke obloge pravilno oziroma pravočasno ne očistimo, te kalcinirajo, to se pravi, nastanejo trde obloge oziroma zobni kamen. Če nekdo diha na usta, se to suši še nekoliko hitreje in še več tega zobnega kamna oziroma še hitreje se to nabira. Kaj je pomembno? Pomembno je, to se pravi, da mi sproti odstranjujemo mehke obloge, da ne pride do teh trdih zobnih nalaganja trdih zobnih oblog. Problem so nekatera težje dostopna mesta, to se pravi tam, kjer težko očistimo. Težko lahko očistimo, če imamo recimo neporavnane zobe, zob en čez drugi. Težko očistimo, če imamo v ustih nekatere neravnine. Te neravnine imamo lahko ali zaradi zobne gnilobe, lahko imamo tudi zaradi nepravilno narejenih zalivk ali nepravilno narejenih prevlek, ker se odspodaj pod temi neravninami težko očisti, se ponavadi še toliko bolj nabira zobni kamen. Moramo povedati, da moramo očistiti celotno površino zoba. To se pravi, zob ima 5 ploskev, s krtačko dosežemo 3, med ostale 2 moramo očistiti z nekimi medzobnimi pripomočki, nitke, medzobne krtačke. In da zob prekriva ta zobna dlesen, to je ta svetlo roza, niti ni rdeča, če je zdrava, je lepa, rožnata, čvrsta. In da tudi ona ima, tam, kjer se stika zoba, ima nekoliko prostega žepka in v tem prostem žepku je potrebno tudi iz njega očistiti vso hrano, vso umazanijo in mehke obloge. Nekateri si čiščenje predstavljajo, da je potrebno, oziroma najpogostejša napaka je, da ne očistijo zadosti globoko. To se pravi, nek nasvet je, kolikor zoba, toliko še dlesni, toliko še rdečega, kolikor belega, toliko še rdečega. Ne?
Se pravi, to naj bi bilo neko merilo, navodilo.
Tako. Mm-hmm. Tako. In tisto, kar dosežemo s krtačko, predvsem vse ploskve, in kar ne dosežemo s krtačko, nek pripomoček za med zobmi, seveda tisti, ki v vaših rokah najboljše deluje, s katerim najlažje očistite in s katerim ste najbolj učinkovit, tisti je tudi najprimernejši.
Uh-huh. Zdrave dlesni, se mi zdi, da včasih nismo toliko posvečali pozornosti temu poglavju, se pravi, da so tudi dlesni zdrave, rekli ste svetlorožnate, pa ravno te včasih potem najbolj pokažejo, da je nekaj narobe, da se začnejo, se pravi, tisti žepki pojavljati, tam nabirati hrana in potem gnijejo zobje, čeprav se ne vidi navzven.
Tako. Seveda, en od takih prvih alarmnih vzrokov je, če dlesni niso svetlorožnate, če dobijo nekoliko temnejšo rdečo barvo, oziroma prvi znaki vnetja so krvavitve pri ščetkanju, pri krtačkanju, nekateri tudi že pri žvečenju. Takrat pomeni, da je prisotno neko vnetje, ki ga je treba pozdraviti. Če so to neki začetni problemi, je najpogosteje zadosti primerna in dobra ustna higiena. Okolikor so prisotne samo mehke obloge, lahko to doma naredimo sami. Okolikor so se nabrale nekih nevidnih, nedostopnih mestih tudi trde obloge, potrebujemo pomoč, zobozdravnika oziroma higienika, da nam to očisti. In vsekakor najboljše, kar nam lahko ta nekdo da, da nas nauči, kako dejansko očisti te prostore, ki so težko dostopni, ki so za nas nekoliko težje dostopni, težje očistimo in poiskati način oziroma tudi pripomoček, kako tja dostopati. To je najboljša naložba za ustno zdravje, za zdravje zob, za zdravje obzobnih tkiv in tako tudi celotnega organizma. Kajti, kadar so prisotna vnetja, kadar imamo prisotno nekatere bakterije, ki so za naše telo škodljive, kadar imamo prisotne v ustih, v obzobnih tkivih, že pri vsakem žvečenju prodirajo te bakterije v krvni sistem, v celo telo. In povzročajo škodo.
Ni hec. Kaj pa dlesni, kadar imamo že nameščeno protetiko v ustni votlini? Se pravi, tudi nekateri, ki imajo proteze, se pravi te totalne proteze, imajo, potem si mislijo, sej, dlesni pa ne potrebujejo moje nege. Kaj pravite vi?
Ja, vsak pripomoček, ki nadomesti naše naravne zobe, je potrebno čistiti, zdrževati higieno. Še preden nekdo postane popolnoma brezzobne in je pol oskrbljen z zobno protezo, imamo še bolj zapletene pripomočke oziroma še bolj zapleteno čiščenje pri mostičkih, pri zobnih usadkih, Tam so dejansko je potrebno očistiti vsak medzobni prostor, vsako pod vsakim mostičkom. Pri zobni protezi pa protezo v celoti vzamemo iz ust, pokrtačimo, lahko je krtačka nekoliko večja. Očistimo usta, lahko tudi pokrtačimo jezik. In je to bistveno enostavneje. Tudi nekdo drug lahko to pol naredi namesto nas, če smo že stari, če nam roke ne služijo več dobro. Je en tak pripomoček, kot je snemna proteza, bistveno lažje očistiti kot lastne zobe. Še težje kot lastne zobe, so pa čiščenje pod mostički. To se pravi, da tukaj nimamo samo medzobne prostore, ampak imamo tudi prostor pod, ne, imamo tudi šesto, imamo površino pod mostičkom, kjer je treba očistiti in je treba tudi znati tja dostopati, ker ni, če nisi ročno spreten oziroma če ti nekdo ne pokaže pravilno, ni samoumevno, da ti bo uspelo.
In potem ti mostički tudi hitro lahko postanejo vir težav, ne? Če se ne očistijo dobro, se tudi začne potem sistem sesuvati dobesedno.
Tako, če si mi predstavljamo, da je vsak tak zob, ne, nek temelj, ki je zasidran v usta, v dlesen, v kosta, ne, in da tak zob nosi pol neko žvečno površino, neko krono žvečno površino ali pa mostiček. Tudi če ne očistimo pravilno pod mostički, ne, lahko se začnejo pojavljati težave na obzobnih tkivih, in tudi na zobni korenini, ki tak mostiček nosi. In če nam temelji od spodaj propadajo, tudi hiša se lahko poruši.
So kakšni znaki, ne? Kajti, če imamo svoje zobe, potem če se pojavi kakšen karies, nam je to opozorilo, da nekaj ne delamo prav. Kako vemo pri mostičku? Je to zgolj bolečina tista, ki nas opozori skelenje?
Ja, prvič opozori nas ponavadi ta krvavitev, a ne? To je nek prvi znak, tudi zadah iz usta, ne? To ponavadi ne zaznamo sami, a ne? Nas opozori kdo drug. In vsekakor bolečina je pa znak že, kadar je nekoliko bolj napredoval problem.
Zdaj pa imava na telefonski zvezi poslušalca Marjana iz Ajdovščine. Dobar dan, gospod Marjan.
Dobar dan, ja. Ma, zdaj, veste, kaj je, jaz celo življenje ne sem kadil, ne? In zdaj pa je 2 meseca kadim kulturske 30 cigaret na dan in zdaj so mi žiratelji malo zubi črni, nije tako rjavi, zdaj kako bi dejansko, meni manjka 13 zubov, sem je zobozdravnica rekla, 2x10 sem bil 2x5 z eno protezo, mi ne še noter, zad mi manjka zube, zad in pojede še 5x za drugo, Če plačal sem 35.000 dolarjev, nije dolari, so bi se tiske predletni. Ja. Tako da zdaj pa, mene zanima, kako tu, ker jaz bom po 2 mesecih, ne bom pokadil nič nobeha, zdaj ta celo življenje in vsak del, zdaj pa po 2 mesecih bom pa kar odhenil, ker bom padel depresija, tako da tu je viza zvijaze, tu bipolarno motno, kjeste, tako da dejansko, po moje sam kako, dejansko moram fajn učiti, da ne bom, Če se bo tu spravil dvor, ker bo neko kadit, če bo nejansko te vjerjavi zubi, da bo ratelj malo bezbeli. No,
Hvala lepa, Marjan. Mislim, da je vprašanje kar na mestu. Ja, se pravi, pri zobeh kadilcev se dejansko opazi ta sprememba.
Tako, nekoliko bolj so lahko zabarvani zobje oziroma tudi lahko je prisoten ta zobni kamen. Ukolikor gre od spode za zdrave zobe, da ni prisoten zobni karies, a ne, na teh zobeh, ki še imate v ustih, se lahko z čiščenjem, a ne, ki pri zobozdravniku, pri higieniku, se lahko tak zob ta zabarvanja oziroma zobni kamen očisti. A ne. Ampak vsekakor mogoče to kajenje, če boste naprej nadaljeval, a ne, ne bo za dolgo časa, ne bodo ostali zobje beli, tako da svetujem, da razmislite mogoče o prenehanju kajenja.
Ja, sliši se preprosto. A ne? Kaj pa glede manjkajočih zob? Marjan je navedel eno težavo, ki mislim, da je kar pogosta, se pravi, da te protetični vstavki, ki jih marsikdo dobi, niso ustrezni, da potem z njimi ne morejo jesti, da poskakujejo v ustih in vse sorte.
Tako. Zelo različno je od tega, koliko zob, naših lastnih zob, nam je preostalo v ustih, ko mi manjkajoče nadomestimo z nekim snemnim pripomočkom, to se pravi z protezo. Okolikor je prisotno zelo majhno število zob in mi na to naslonimo oziroma na to obesimo še vse ostale zobe v protezi, funkcionalno žvečenje se zmanjša pri protezi. Ni enako več kot z lastnimi zobmi. Okolikor je pa prisotnih večje število zob oziroma so celo ti postavljeni na nekih pomembnih strateških mestih, tako kot pri hiši, a ne, če imamo 4 vogale na pravih mestih. A ne. Tudi take proteze lahko dobro funkcionirajo. Vsekakor pa je to nošenje proteze oziroma žvečenje s takimi protezami tudi veliko odvisno od tega, kakšni so ti zobje, ki ostanejo v ustih. To se pravi, na kaj smo mi to protezo pričvrstili oziroma pripeli, da to protezo nosi. Tako da lahko so težave, lahko danes obstajajo možnosti, a ne, da se protezam izognemo oziroma možnosti pred priprave lastnih zob, da take proteze boljše stojijo, vendar zelo enostavni pripomočki, samo obešeni na lastne zobe in tudi, če so ti zobje nekoliko že majavi oziroma nepravilno postavljeni, so pa lahko slab pripomoček za žvečenje.
In smo vrgli denar stran, če nam nič ne služi, če imamo potem to v predalu.
Ni nujno, da je bila potreba, da to plačamo, a ne danes tudi zavarovalnica oziroma sistem zavarovanja krije osnovne pripomočke, a ne? Tako da to ni nujno, da je vedno strošek vsakega posameznika. Je pa res, da nekateri dodatni elementi za stabilizacijo so pa potrebni poseganja v lastni žep oziroma dodatni nekaj lastnih sredstev za te izboljšave nošenja proteze.
V svetovalnici imamo danes gostjo doktorico Aleksandro Križaj, direktorico zobozdravstvene in estetske klinike Križaj. Na telefonski zvezi pa imamo poslušalko Danico. Dobar dan.
Dobar dan, želim. Jaz bi vprašala gospod zobozdravstvo, kako bi se to dalo popraviti. Jaz imam implantante, mi je 2 implantanta zgoraj in mi je en zobozdravnik to naredil. In zdaj po enih 7 letih smo začeli malo zobe moje, tam drugače jih zelo dobro nosim in to bi, da ne bi jaz imela to kakih problemov, a se bi dalo to, da bi se nazaj pritrdila, kak bi s tem rešila situacija. Ja, a bi se to dalo.
Lep pozdrav, gospa Danica. A mi samo še zaupate, vi imate v zgornji čeljusti, imate 2 implantata, imate tudi še kaj svojih zob, ali ste na ta 2 implantata
nosite? Še imam enih par, sem jaz proteze sploh ne morem nositi. In to mi je tako fajn naredil, da sploh tako bi moje dobe bile in sko sem fajn nosila in on deje v priporu, ne mora me to on popraviti in to, kako bi se to dalo? Rada bi te zobe ohranila.
Tako, okolikor sem vas prav razumela, imate na implantatih pol narejene kar zobe oziroma neke mostičke in se vam to zdaj že nekoliko premika. Zdaj, najboljše bi bilo narediti en tak ringenski posnetek, to se pravi, da se vidi, a dejansko se premika samo to, kar je nadgradnja na implantatih, ti zobje ali so od spode premikajo tudi implantati.
Mislim, da ne, implantati se ne premikajo.
Tako, če se implantati ne premikajo, če so oni lepo učvrščeni v kost oziroma niste okrog izgubila kost, pa se ta nadgradnja, ta protetika gor se lahko obnovi oziroma se lahko popravi ali zamenja. Večji problem pa je, če ste izgubila okrog kost in se vam premikajo tudi implantati. Takrat pa je, nažalost...
Ne, tiste ne.
Tako.
Jaz bi to rada, ker je jedno zobozdravnik rekel, da to treba prerezati, pa to jaz bi rada tite zobe ohranila, ker res fajn nosim, a vete, zaradi tega imam, vas vprašujem, ja, če je možno.
Ja, vkolikor so ti zalepljeni gor zalepljeni na te nadgradnje, na implantatih, a ne, na te vmesnike, boste jih verjetno morala zamenjati. Ne. Če bodo prerezali, a ne, če jih ne morajo drugače snet, pa bo potrebno izdelati nove. Ampak sem prepričana, da vam bodo naredili enake oziroma mogoče celo lepše ali pa boljše, tako da ta del vas ne rabi skrbiti.
Fajn je samo, ali pa bom tako dolgo jih nosila, če bo je sami že smukone dojeli.
Gospa Danica, se pravi, kakšen posnetek rentgenski bo verjetno odgovoril na kakšno z vaše vprašanje zagato, ki jo imate. Hvala lepa za vprašanje, namreč na zvezi imamo še gospo Anico, ki čaka. Dobar dan, gospa Anica, pa tudi vam.
Dobar dan, dobar dan.
Dobar dan, gospa Anica.
Jaz pa kličem za moža, ima novo protezo, velja 2 meseca in jo sploh ne more nositi, ker mu kar dol pada. Meni se zdi, da mu je prevelika. Zobozdravnik pa pravi, da se bo čeljust prilagodila. Pa jaz mislim, da to ne more, ne more biti.
Tako.
Ne more govoriti, ne more jesti. Veste, to se strmika vse.
A je to prvi stik z zobno protezo za vašega
moža? Ne. Je imel že prej, sem prej imel 3 zobe in je bila gor protetika. Ne? Zdaj ima pa vrhni del brez zob, ima celo protezo, spodaj ima pa 3 svoje zobe, pa spodaj je še kar nekako, ampak tudi ne čist v redu, ampak zgorna pa mu kar dol pada.
Tako, zdaj izdelava protez oziroma nošenje protez je zelo nekoliko poseben, je posebnost. Ne? Se pravi, ta proteza mora biti tako natančno izdelana, da se prisesa na čeljust. Ne?
Ja.
Zdaj, če imamo dobro odspodje, dobro kostno površino, čvrsto površino, ne? To po navadi ni tako velik izziv. Vkolikor pa površine odspodaj niso dobre, niso čvrste, so primikajoče, mehke, a ne, tudi nošenje protez oteženo. Vsekakor pa izdelava takih pripomočkov snemnih, sploh brezzobih protez, a ne, ni enostavna. Ne dopušča oziroma ne oprošča dobene napake. Ponavadi je potrebno poiskati tisto napakico, ki povzroča težave, ali so to proteze, kot ste vi rekla, prevelike, a ne?
Uh-huh.
Ponavadi je mišljeno, da segajo v neke dele ust, kjer so že premični, a ne? Kjer na protezo premikajo in destabilizirajo. A ne? Je treba pogledati in jo nekoliko prilagoditi. A ne? Okolikor pa ni zadosti natančna, oziroma se ne natančno prilega površini, a ne, se pa tako protezo ponavadi da popraviti z neko podložitvijo z dodajanjem mase. Vsekakor je pa zelo odvisno tudi oziroma pomembno, kako ti protezi zgorno in spodno med sabo žvečita, ne, da ne žvečita nepravilno med sabo in z tem žvečenjem vsakokrat protezo premaknejo iz svojega ležišča. Tako da vsekakor bo najboljše nek obisk pri zobozdravniku.
Ja, to je podi, vsak teden gre.
Ampak je tudi pomembno, da nekoliko, da ta proteza je čim dalj časa v ustih, tudi ja, po dnevi in po noči, a ne, da ja. Človek dobi občutek, kje je tisti problem in nekoliko pomaga.
Se pravi.
Da ti ga ne ožuli, tako da bi rekla, da ga je pa ožulilo, spodna da je, zgorna ne, ampak veste, 2 meseca pa ne more.
Pravim, da možni problemi so pač proteza, da sega v neke ne dele, kjer ne bi smela, druga možnost je, da se ne prilega lepo, tretja možnost je pa pač pogledati, kako grize ta zgorna in spodna med sabo, a ne. Te tri stvari je treba preveriti in nekako, okolikor so to neke malenkosti, da se lahko prilagodi, a ne, če ni večjih napak pri izdelavi proteze.
Ja, pa če koliko časa to, recimo, traja, mislim, ne vem, a je to kakšna garancija, ali je to kakšna...
Vsekakor imate, kjerkoli ste to naredila, imate garancijo, vam so... Vse posod dolžni ponavadi ZZZS ima garancijsko dobo 1 leto za take pripomočke. V tem času so dolžni vam pripomoček uskladiti in pripraviti oziroma izdelati novega, če ta ne bi bil ustrezen. Ampak ponavadi gre za manjše prilagoditve in z nekim sodelovanjem. To se pravi, da mož se potrudi tako protezo čim več nositi, sploh če ga ne žuli. Kar bo lažje, kar boste lažje najdla izziv, ki je izziv in ga rešila skupaj z zobozdravnikom.
Gospa Anica, bo treba kar ustrajati in se pravi dati tudi zobozdravniku jasne povratne informacije, kaj je pravzaprav tisto, kar gre na robe. Ampak, če skleneva doktorica Aleksandra Križaj, problem je seveda v tem, da ne bo ta proteza kar se spremenila, ne? Ali pa naše dlesni se ne bodo kar spremenile. Nekaj je treba prilagoditi, da bo to dvoje dobro funkcioniralo med seboj.
Tako, tako, če mi strajno nosimo protezo, to se pravi po dnevi in po noči, a ne, se prilagodijo tudi, se tudi naše lica, naše mehka tkiva se prilagodijo protezi, a ne, in jo dodatno stabilizirajo. Zato je to nošenje zelo pomembno.
Se pravi se, vendarle spremenijo stvari lahko. Dobro, prišli sva do konca oddaje, ampak še ena poslušalka je zastavila vprašanje. Malce sva že odgovorili, ampak vendarle, kako otrokom pravilno očistiti zobe?
Lep pozdrav. Otroci, odvisno od starosti, a ne, pomembno je, da krtačka je primerno velika oziroma mogoče, če rečemo, da za majhna otroška usta ni prevelika. Taka krtačka, tako krtačko, ponavadi si, če to majhen otrok, ne, tam do drugega, tretjega leta starosti si ga ponavadi posedamo v naročje, ne, se nam nekoliko, če smo desničari, se nam nekoliko nasloni v levo roko, ne, oziroma med področje med komovcem in ramo, tako da nasloni glavo, a ne, da imamo, da ga imamo tako kot pri dojenju, recimo v položaju. In si lahko pomagamo tudi z levo roko, da mu nekoliko stabiliziramo bradico, da se ne premika, in z krtačko počistimo vse površine. Prav tako uporabljamo zobno pasto primerno za ta leta, pač majhno količino paste, manjša kot krtačka, pač manjša je manjše količine paste, a ne tam do, ne vem, za fižol.
Bo kar prava primerjava, ja.
Nekaj takega. In spet je pomembno, da očistimo vse površine. To se pravi grizne ploskve, zunanje ploskve, ki gledajo proti licu, ploskve, ki gledajo proti jeziku oziroma nebu. In ukolikor so prisotni tudi zobje od zadej, a ne, ki so strnjeni, tudi da uporabimo zobno nitko. Imamo te zobne nitke, ki so vpete na držalček, tako da nista potrebni dve roki za čiščenje, ampak ena, in je nekoliko lažje za zmanevrirati. A ne. Če so otroci zelo majhni, se včasih tudi premikajo, a ne, tako da je ta položaj stabilizacije pomemben. Tako kot pa otrok večji in sodeluje, a ne, je pa meni je bilo vedno lažje, če je bil spet nekam naslonjen, ne, da ni, da je bil stabiliziran, je bilo to bistveno hitreje oziroma manj smo nerodni v ustih, če se otrok ne premika. Ne.
Ja, idealne položaji so seveda taki, treba je pa veliko vztrajnosti tudi na strani staršev, da se res ta manever dobro izpelje do konca.
Tako, ne, zdaj, to je zelo odvisno od potrpežljivosti oziroma vztrajnosti vsakega otroka, koliko bo si, če se odloči, da mu ne paše, a ne, vztrajal, da mu ne paše. Vendar otrok se zelo hitro navadi, a ne, da neke stvari, ki so protokol in oziroma morajo biti in ni pardona, a ne, bo nehal trmariti, ne, ker ve, da to je treba. Enako kot, ne vem, mogoče ni primerjava najbolj enaka, najbolj primerna, ampak tudi otroku ne bomo dovolili, da skočiš čez cesto, ne, to bo vedno ne, a ne. Ne bomo mu dovolili, ne, da skače iz višine, to bo vedno ne. In enako moramo reči, da je vedno ne, da ne more iti z neopranimi zobmi spati, a ne. Tako da, če se to naučijo od samega začetka, je nekoliko lažje, ni vsakokrat sproti debata, bo, ali ne bo.
Doktorica Aleksandra Križaj, želeli sva spregovoriti še o tem, kako nevarno je pitje energijskih pijač oziroma kako to uničuje sklenino, kako gazirane pijače uničujejo sklenino, ampak naj bo samo pri tem stavku dovolj, kajti ura nama je že pošteno segla čez. Tako da hvala lepa za danes,
hvala
in vse
vam,
dobro tudi pri vašem delu. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.